habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fare iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee shirka maalinkii labaad ka socda dalka jabuuti
ragga loo doortay ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wadahadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daaxadka ah dadka khayr kale u wada
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka qaar ka mid a siyaasiyiinta somaliland iyo shirkii shalay ka furmay magaalada jabuuti
anigu shaksiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biyadiidsanaa sida uu usoo samaysnaa iyo wakhtigan la qabtay iyo xilligu kusoo beegmay laakiin jaanisku meesha ku jiro ilaah baa og xalay wax weyn jawigii waxaa ka bedelay khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay calooshii reer somaliland meelay ku nool yihiin gudo iyo dibad mucaaradii maxaafadna waxaa mideeyey khudbadda taariikhiga ah
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
saaxiibada soomaaliya ayaa soo dhoweeyey soo jeedinta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu 14-kii bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhex mara madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka baraadir iyagoo ku sheegay tallaabadaasi mid muhiim u ah xoojinta iskaashiga dhinacyada qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka faa'iidaystaan fursaddan islamarkaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dhaca dalka oo dhan qoraalkan ayaa lagu yidhi waxaan soo dhoweynaynaa dadaalada joogtada ah ee loo galay wadahadalka dib uheshiisiinta iyo isutanaasulka ka dhexeeya madaxda siyaasadeed waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa baadigoobka loogu jiro in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin lana adeegsanayo garashada xaaladda jirta iyo weliba wada dhammaansho oo ay ku jirto arrinta jubbaland bannaanbaxyaalka dhana tacadiyada ciidamada biliiska laguna dalbanayo sinaanta dadka ayaa la qorsheynayaa in maanta isniina ay ka sii socdaan magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan maraykanka kadib 3 toddobaad dilkii george floyd ee ka dhacay magaalada minneapolis iyo 3 cisho kadib dilkii ay biliisku ku toogteen richard brookes gudaha magaalada atlanta bannaanbaxyada maanta ayaa waxaa ku jira kuwo ka dhacaya caasimadda gobolka georgia ee atlanta iyadoo bannaanbaxayaal kalena ay isugu soo aruuri doonaan barxadda lafaayeed ee u dhow aqalka cad halkaasi oo 2 asbuuc ka hor ciidamada amnigu ay kala eriyeen bannaanbaxayaal nabadeed ka hor intii uusan madaxweyne donald trump lug ku marin aagan si uu sawir ugu soo galo afaafka hore ee kaniisad halkaasi ka agdhow sidoo kale golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa maanta isniina isku raacay in 4 soo socota la qabto dood deg deg ah oo ku saabsan xadgudubyada taagan ee xuquuqda aadanaha ee ay cunsuriyaddu dhiirigeliso takoorka naxariis la-aanta ciidamada biliiska iyo rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha nabadeed axaddii shalay ayaa bannaanbaxyo waxa ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan maraykanka sida magaalada washington new york los angeles atlanta iyo miami dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa dib u dhigay wadahadallo ay ka yeelanayeen arrimaha liibiya sababo la xidhiira khilaafaadka ka taagan gulufka ee xukuumadda liibiya ee taageerada ka haysata ankara ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku-haynta magaalo xeebeedka muhiimka ah ee sirt oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi iyadoo helaysa taageerada militariga turkiga ayay xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee liibiya waxay toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ka samaysay dagaalka ay kula jirto ciidamada maamulka bariga dalkaasi ee uu hogaamiyo jeneraal khaliifa xaftar oo taageero ka haysta dalalka masar imaaraadka carabta iyo ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa baajiyay safar oo xaddi ku tagi lahaa magaalada Istanbul si uu ula kulmo dhigiisa dalkaasi Mevlut Cavusoglu, laakiin sarkaal Turki ah ayaa sheegay in wada hadallada aan toos ahayn ay sii wadaan khubarada labada dhinac. Magaalada Sirte oo kala barta magaalada caasimadda ah ee Tripoli oo ay xukuumaddu maamusho iyo magaalada uu General Haftar maamulo ee Benghazi ayaa ah magaalada ugu dhow ee xarumaha waaweyn ee saliidda laga dhoofiyo ee Libya. Ciidamada Haftar ayaa maamulka Sirte la wareegay bishii Janaayo ee sanadkan. Ugu dambeyntiina maxkamad Ruush ah ayaa isniinta maanta ah 16 sano oo xabsi ah ku xukuntay nin horey ugu tirsanaa ciidamada Mariinka ee Mareykanka kadib markii lagu soo eedeeyay basaasnimo. Paul Whelan oo ah konton jir ayaa lagu eedeeyay inuu u basaasiyay Mareykanka kadib markii uu saaxiibkiis gacanta u geliyay dokumentiyo ay ku jireen xogo sir ah xilli oo 2018 booqasho ku joogay Ruushka si uu xaflad aroos uga qayb galo. Garyaqaan u dhashay Ruushka una doodaya Whelan oo lagu magacaabo Vladimir Zerebunkov ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukunkaasi uu racfaan ka qaato. Qareenka ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inay jirto dhiirigelin dambi oo uu ka dambeeyo Whelan saaxiibkii kaasi oo uu xusay inuu xiriir la leeyahay ciidamada sirta ee Ruushka. Whelan ayaa diiday eedaha loo soo jeediyey isaga oo sheegay in dokumentiyada loo dhiibay uu aaminsanaa inay ku jiraan sawirada fasaxiisa. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Dalka Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirki ay lahaayeen guddiyada farsamada ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku matalaya wadahadalada. Furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadahadalada ayaa shalay ka furmay qasriga madaxtooyada ee Jabuuti, waxaana ay dhinacyadu ku heshiiyeen inaan la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Shirkan wadahadalada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa si rasmi ah dhinacyadu isu soo horfaristeen maanta maalinkii labaad, waxaana kulanka ku daahfuray hadallo dardaaran ah iyo muhiimadda ay leedahay in laga mara dhaliyo shirka la isugu yimid wax ku oolna ay ka soo baxaan madaxweynaha dalka Jabuuti ee martida loo yahay Ismaaciil Cumar Geelle.
Aan wadahadalno waan heshiinay Soomaaliland jiraa. Halkaasaan anagu dhignay arrinka. Waxaan idin rajaynaynaa wax taariikhi inaan ka soo baxo wadahadaladiinaas iyo joogteyn aan joogteyno inta aanu garanaysaa yoolka dadka wax u talinaya, dal u talinaya, ummad u talinaya, wanaagga kolka iyagu isla helaan. Wixii kaloo dhan waa waxa weeyaan jitayn sidaa la yidhahdayo, wax macno ay leedahay ma jiro. Laakiin niyadsamida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa qaraarka qaadantaan. Waxa aad istima garanaysaa ee ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara. Odayada halkan joogay waa intuba niyad sami baan ka aragnay walabadan oday waxa sheegay.
Kasoko madaxda Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaa shirka dhinaca kaleeto goobjoog ka ah oo qaybtooda ka qaadanaya ergada ka socota beesha caalamka wufuud iyo diblomaasiyiin, waxaana lagu qabtay guddi farsamo oo wadahadalka shirka inta uu socdo anba qaadayo kuwaasi oo garwadeen uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka dhawaajiyay in wadahadalladan ay yihiin kuwo muhiimadooda leh, isla markaasina ka run sheegistooda iyo xalka gaarista rasmiga ahna looga baahan yahay.
Waxaa lanaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaarin. Aragti way kala duwan yihiin, laakiin halkan waxaa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal. Aswaqtaan dad saaxiib ah la isugu yeeray, dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalkooda gaara. Taas aynu saaran qof waliba ha dadaalo. Hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa. Run ah la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga hadlo, wixii la wada goosta ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rumay. Taasu baa laynaga soconayna xagga iyaga. Waxaan halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragnay aanu sheegno wixii dan inoo wada ah ma hadanto su-aalaha qodobka. Maanta Soomaali maxaa u dan qodobka u dan aynu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaan u sheegaynaa se walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale. Waxaanu diyaar u nahay inaanu dhegaysanno ra'yiga naga duwan, kaayagaka ka fog inaanu dhegaysanno oon dulqaadkeeda yeelo oo rog rog dhaawaan u dhigo.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka taariiqeeyay heerarka kala gedisan ee Soomaaliya ee soo martay tan iyo xilligii xurriyadii ayaa waxa uu sheegay in gudigan farsamada looga fadhiyo dhinacyada inay dhiraandhiriyaan xal rasmi ah si jiilasha soo socda ay u yiro ee Brito looga tago wax dhaxala
soddon sano waa wada joognay dib iyo dheefba soddon sanona waa ku bursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadan ku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay hadday noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadan ku horumari karo ummadda Soomaaliya annagoo ah ummad aad u caqli badan u xikmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kalena ma aha waa go-aanka madaxda ee qaadatay wey oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo waaki Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno soddonka sano soo socda xaggee tegeynaa soddon sano waa wada joognay soddon sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal
kasoko in laga wada hadlayo xal rasmi ah haddana aasaaska shirka dhinacyadu uga furmay dalka Djibouti ayaa waxa ay ku heshiiyeen in aan la siyaasadeynin ayaa la yiri deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah shirkan waxaa dhinaca kale to duljoogta ka ah erga ka kala socota diblomaasiyiinta Mareykanka iyo midowga Yurub iyo xubno kale oo beesha caalamka ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadaba shirka Soomaaliya iyo Soomaaliland uga socda dalka Djibouti mid aad uga duwan kuwii hore u dhexmaray labada dhinac warkan waxaa ka soo diray Hargeysa wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle
xildhibaanada siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaalida ayaa u sheegay VOA-da in shirkii ka dhacay magaalada Djibouti waddanka Djibouti u dhexeeyay madaxda Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya oo ahaa shirkii ugu miisaanka cuslaa intii ay wada hadalladu bilowdeen ugu horeyna Cabdullaahi Axmed Maxamed oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si shakhsi ah u cabiray ra'yigiisa ku aadan shirkaasi ka dhacay magaalada Djibouti isagoo sheegay in hadalladii halkaasi laga jeediyay iyo miisaanka shirka ka muuqdaaba uu yahay mid ka duwan shirarkii hore ee labada dhinac dhexmaray
khadar wad maasan tahay riyoon wa salaamaya iyo shacabka dhegeysanaya waxa weeye xalay habeen taariikhiya bay runtii ahayd in badan la naawilayay anigu shakhsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biyadiidsanaa sida uu u soo sameysnaa iyo waqtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay laakiin chaanisku meesha ku jira ilaah baa og xalay wax weyn jawigii waxa ka bedelay khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay calooshii reer Soomaaliland meel ay ku nool yihiin gudaha iyo dibadda mucaaradii maxaafadna waxa mideeyey khudbadda taariikhiga ah ee runtii garnaqsiga xalaasha ahaa ee taariikhda Soomaaliland ku salaysnaa wixii dhacay ee hore iyo wixii dambaba iyo waxa iminka doonayso saddexda qodob madaxweynuhu si waadax ah oo wanaagsan ayuu isu dul taagay waxa ay soo jiidatay dhammaan cid walba uu arkaysay shirkan inuu qoorqabad yahay ama uu yahay shir maaragtay aan waqtigiisii ku beegneyn uu yahay markaanu sii eegno oo darsano shirkan waa shir aad looga soo shaqeeyey dowlada wata dana badan baa ku hoos jira soomaali kaliya laisuma dayn magaca soomaali oo dhanna magac buu u yahay maantana waxa magaca ugu weyn haysta madaxweynaha dalkiisa lagu qabtay isagu martigeliyey madaxweyne geelle aad buu u mahadsan yahay
cabdillaahi ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay in qodobada kala duwan ee ka soo baxay shirka iyo guddiyada farsamo ee la qabtay ay tilmaan u tahay in la doonayo in wadahadalladaasi ay noqdaan kuwo midho dhal yeesha mustaqbalka sida uu sheegay cabdillaahi
wuxuu kaga duwan yahay sida aan horeba u sheegay shirkani waa shir la wado hareeraha laga taagan yahay dunidu wax badan bay isbedelay bari iyo galbeed baa imanka sidii oo kale soo noqday dagaalkii qaboobaa mandaqadan ku nool lahay qiimo fara badan bay leedahay strategical waa meel aad u muhiim ah weeye marka sidaa lagu eegan maayo waxa la rabaa si walbo loo bogsiyo siday doonto ha noqotee meel lagu ogyahay maanta in la dhigo ayaa la doonayaa marka wuxuu kaga duwan yahay waa shir la daba taagan yahay hareeraha laga taagan yahay
geesta kale xildhibaan cabdiqaadir xaamud jibriil oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland ayaa isaguna sheegay in shirka shalay qabsoomay uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa marka la eego ergooyinka ka qayb galay iyo madaxda halkaasi isugu timid
runtii waxaweye shirkan waa sidaad u sheegtay shir heer caalami ah united states baa dee kulli waa garwadeenka caalamka siyaasadda si kastaba ha ahaato laakiin inaynu mar walba dee waxaynu goosanaa muhiima somaliland wax badan baa ka maqan 1960 markii aanu halka ka tagnay laba dal oo kala gaarayno ahay hadana inagaan waxba shuruud gelin baynu ku darsanay walaalahay aan mar walba in la wada tashado tala midaysan meesha lala joogo laakiin waan soo dhaweynayaa maanta maalin ay ka fiican tahay kaga haboonayd in la wada hadlana aad baan soo dhaweynayaa in Soomaaliland xaq ay lahaydna ay hesho laakiin divide by 2 daqaalihii inaan laba dawladood u kala jeexno wixii kala aan hadho ka wada hadlanana aan ka wada hadlo laakiin importantiga waxa weey dadku sidoo noolaadaan oo wuxuu helaan
geesta kale Cali Cismaan Cabdi Cali Xaraaro oo ka mid ah dadka sida dhow la socday ishana ugu hayay shirarkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay soo yeelanayeen ku dhawaad 8 sano ee ugu dambeeyay ayaa isaguna sheegay in shirki shalay uu ahaa kii ugu miisaanka cusla marka la eego ergooyinka ka qayb galay iyo goob joogayaasha diblomaasiyiinta u badan caalamiga ah ee shirkaasi joogay
wato shirkari ma aha shir deyna way leenay iyo Soomaaliya leedahay waa shir caalamiyan ah sidaa daraadeed baynan horta u diidi karin looti aldo wasaar u arkay moqt oo dadad u diido hadda dambiilo noqonaya laakiin waxa weeye inagu Soomaaliland hadalnay doorasho ay naga dhacday khadaro dalka markan soo galay nin yar baa ahayde too xaargisan ku cabsan maanta Soomaaliland halka marayso saddex sanadood baadaba ay saatay waxa loo baahan yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuu goob joog ka ahaa 1988 saddexdii bilood iyo dhowr iyo tobankii cishe dagaalka Soomaaliya wixii ka dhacay Hargeysa maanta waxa loo doortay madaxweynihii Soomaaliland maadaama madaxweynihii Soomaaliland yahay meel kale uma kici karo ilaa codkaabu ku helaybe haddii kale wax kale soo baxsaao islan baaba dambiile noqonaysa wixii dhacay baaba been noqonaya hadduu meel kale u leexdo oo taanu waan ka aaminsanahay inaanu ka leexanba karayno qadiyadaas meesha taalo oo waan kaga seexanaya dadkan waxa loo laa kaga seexda arrinka kale qolada Soomaaliya iyadii baan wada soconba iyada lafteedii ayaan wada socon oo gobole shan gobol bay u kala qaybsatay
waxaana Cali uu saadaaliyey in shirarka ka dambeeya kan shalay qabsoomay ay noqdaan mid lala sugo kadib doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geli doonaan madaxdeedu
laakiin waxa la shirarkan shirkan shirka ku xiga amba farbaasha soo noqdo ilaa waqtigoodii baa buu xayiray ba kaarsan yahay shirka shirka ku xiga hadda iyagu soo noqdo aniga hadda ku kala yimaadaan ba yaa iyo dhan hay imaadaan oo Soomaali oo dhalood Soomaali Italiyaaniga ah oo aan xabad ka maqneen iyo Soomaaliland Ingiriisku ay soo fadhiisteen
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
shirka wadaxaajoodka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa galay maalintii labaad haddaba maxaa ilaa iminka shirkan ka soo baxay sideese loo dhaqan gelin karaa qodobada la isla qaatay khadka telefoonka ee dalka Norway ayaa waxaan kula xiriiray Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay daraasadka nabadda iyo sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
Xuseen walaal aad baad u mahadsan tahay guud ahaan aniga shirka aragtideedu waa shir aad u wanaagsan in dadka Soomaaliyeed oo walaalaha ah ee muddada kala maqnaa xuduudda siyaasadeedna loo kala sameeyay la isku keeno laga wada hadlo danahooda sida ay wax u jiraana la isla meel dhigo laakiin dadka madaxda u ah dadka Soomaalida ah ee shirka ka soo qayb galay qodobada ay soo jeedinayeen marka aanu dhageysano qiimeyn aanu ku sameyno waxa ay u eegtahay inaynan wali dadka madaxda u ah labada dhinacba aynan u diyaarsanayn isku tanaasul iyo isku soo dhawaasho taasi oo macnaheedu ay tahay in laga sii aanba qaado waxyaalihii hore looga soo wada hadlay maadaama uunan ahayn shirkan shirkii u horeeyay oo aanan mar walba dib loogu noqonin gogoshii hore hadalladii looga hadlay
maxaa laga fili karaa in uu kulamadan ama shirkan ka soo baxo
xisaab walaal waxa laga filanayaa in rajo aad wanaagsan ka soo baxdo marka madaxda Soomaaliyeed ay gooni u baxdo oo iyagu is afgartaan oo ay wada hadlaan inay meel wax wada dhigaan ayna noqoto mid gogol xaad u ah wufuudda labada dhinac matali doonta inay uga tagaan roadmap qurux badan oo ay ku shaqeeyaan waxaan ogsoonahay maanta dowladda Soomaaliya maamulka in uu waqtigiisu gabaabsi yahay oo ay doorasho ku soo fool leedahay marka madaxda Soomaaliyeed waxa uu wanaagsan una qurux badan lagana rajaynayaa inay isku soo dhawaasho iyo wanaag walaalnimo ah muujiyaan ka shaqeeyaan haddii iyagu ay noqdaan kuwa ku soo noqda doorashada dambana ay gogoshii ay sii dhigteen ay noqoto mid halkaa ka sii socota haddii kalena ay noqoto mid maamulka ka dambeyn doona iyaga uu noqdo mid ka sii hana qaada halkaa kana shaqeeya isku soo dhawaashaha labada dhinac ee ayna noqon mid campaign lagu galayo oo dadka Soomaaliyeed mar walba oo waqtiga uu sii dhacayo maamulka talada marka haya uu ku raasado magac iyo maamus
adeegu matayay Maxamed Cali Ciye oo igu warramayay shirka ka socda Jabuuti iyo sida loo arko
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa waxa uu kormeer ku tagay deegaanka hoostaga degmada af barwaaqo ee gobolka mudug halkaas oo xaalada bini'aadnimo laga soo sheegayo jamaal axmed usmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed maxamed cumar falagle
bismillaahir rahmaanir rahiim wakhti balaaran madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor uu hoggaaminayay ayaa bariga fog ee gobolka mudug ee socdaal ugu tagay ilaa 400 kilometer oo gaalka ayuu u jiray ugu dhow oo magaalada ay u tahay afar waaqo dooxa weyn ee gobol ilaada caanka ee dhulkaasi runaantii iskuuliga oo kilometerka badan ee dhibaato weyn oo bilaadinimo xagga bilaadanka iyo dunyadaba ayaa ka jirta oo ay lambar one tahay biyola-aan baahsan oo ceelal ma jira waa dhul aada u ballaaran oo 400 kilometer iskuuleyga oo magaalooyinka waaweyn sida gaalkaayo aada uga fog iyo hobyo iyo dhanka marka biyuhu meel 420 ama 200 kilometer ayaa wax matoor iyo wax ceela midna lahayn waa dhul daaqsinta ku wanaagsan aada u sareeya dhulka waxaa ka sokeeya waddo xumo oo aada u baahsan oo ciid iyo xal si walba ah oo saacado badanna dhulka loo socdaya ganacsiga aada u hooseeya ka warqabka dowladda ayaa asagoo yar oo meeshaa meel fog hay-aduhuna dhammaantood uma tagaan oo deegaankaasi waa deegaan hay-adu tegin iskuullada ayaa dayacan caafimaadka ayaan jirin waxaan ku dhahdaa marka aada iyo aadaan ula yaabna markaan tagnay dhibaatada halkaa ka jirta oo inuna aada u arrintaasi uga dhiijiyey oo maaratay ula hadl
dadku marka aada la kulanteen sidee bay u muuqdeen xaaladoodu waa sidee maxaase idinkaga baxay oo aada doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan
dadka xaaladoodu waxa weye dadka odogana oo adiila way ku farxeen runaantii waxaan aada ula weyneyd in madaxweyne galmudug ku soo gaaro waxayna u tilmaamayeen inay maaratay hadda jiile leeyihiin madaxweynuhuna aada buu qiiroday runtii inta tabartiisaana wuu ballan qaaday international quiltigana wuu qeyliyay hay-adahana maanta uu gaalkaa soo galaba aada buu ula hadlay oo inay aada u tegi doonaan deegaanka oo u degdeg waxba qaban doonaan badan xisaabtami doono ka maamul ahaanna biyaha iyo solarka iyo waxbarashada iyo amniga oo isagu laftiisu ay ka cawdeen madaxweynuhu meelo badan soo dhagax dhigay ballanqaad degdegana wuu sameeyey oo uu yii waxay noqonayaan priority-ga deegaankaas inuu noqdo deegaankooda ka baxa
waa tahay amniga iyo biyola-aanta marka laga soo tago dadku maxay kaloo ka cabanayeen oo aada ka soo dhegaysateen maamulkuna uu doonaya inuu wax ka qabto
waxaan ka soo dhegaysanay waxbarashaday ka cawdeen caafimaadkay sadadka ka cawdeen oo waxa weeye dadka isbitaalla iyo waxbarashadu hoosa dhexay ku eg tahay dugsiya sare male ardadu marka inay gaalkacyo soo aadaan dugsiya sare aada bay ugu adag tahay oo xagga nolosha ah dad waxbarasho rabana way yihiin waxay aada u cabanaan deegaanka waa deegaan joogto khaasatan xoolaha ay aada ugu badan yihiin xagga daawada wax ka dayacan yihiin ganacsiga ay la lahaan lahayeen deegaanka oo magaaladaha kuu ka fuga dadku aada ugu waxsadaan xoolu aaday ugu badan yihiin halkaas marka qaab kasta oo nolosha ee bini-aadamka inay ka dayacan yihiin bay madaxweynaha u sheegeen madaxweynuhuna indhihiisu ku arkay deegaanka waa deegaan khayraad badan ka buuxo laakiin aan si loo isticmaalo xitaa aan weli dadkana soo gaarsiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed maxamed cumar falagle oo u warramayay jamaal axmed cusmaan
ururada bulshada ee gobolka sool ayaa bilaabay inay ilaa konton geed ku beeraan banka bancadde oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan inooga soo diray laascaanood
warduus maxamuud oo ka socotay urur lagu magacaabay iskooda ayaa sheegtay in deegaankani dadka degana ay dhibaato weyn ku hayso cadceeda oo ay sheegtay inuusan geed sare uusan lahayn iyadoo dadka deegaankuna ay muddo aada u fara badan kusoo jireen dhirla-aantaasi
deegaan ay degaan dad reer guuraan laakiin aan lahayn wax ay u harsadaan bulshada xooluhu iyo dadka xoolaha la joogaatoona oo aanu ka dhigaynano ilaa konton geed ka abuurano geedahaas oo geed sareera waa geed sare sida gobka labiga arintu waxa xoog weyn nagala qaatay oo aad nagala shaqeeyay oo deegaanka iyo baahidiisa sida wax looga qabanayo nagala shaqeeyay qodobada deegaanka iyo ururka kasmaal oo ka jira deegaanka oo ah organization si volunteer ah oo shaqeeya deegaanada joogina iyaga ayaa fududeynaya inay maaragtay jirtaasi baxaan oo ilaaladeeda iyo kobcinteeda ay wadaan anaguna wixii saboortiraan noqona wixii looga baahan yahay kor aan keenno.
Dhulkan ayaa waxa uu caan ku yahay magaca Bancadde, waxaana sharaxaya Maxamed Diiriye Maxamed oo ka mid odayaasha deegaanka la fogeyne ee gobolka Sool.
Bancadde waa meel xoolo daaqeena, waa meel waqti kasta oo jiilaha ay isugu timaado umad aada u fara badan, wax dhira oo la harsado ama la gabaadsado oo saren aan lahayn geedka la yidhaahdo geed cawsaadka oo xoolo daaqaan mooyahay. Deegaanka waqtigii kasta oo uu dhaco jiilaal adag waxa naftooda ku waayi jiray xoolo badan qorax daraadeed. Waxa weeye waxaan aad iyo aad hay-adda iskoodo oo looga maanta samaynaysa deegaanayn iyo dhir ka beerid si looga badbaado quraxdii dadka ku leen jirtay.
Dadka xoolo dhaqatada halkaasi ku dhaqan ayaa v o a u sheegay inay marka ay qoraxdu si weyn u kululaato ay ka hayaamaan halkaasi, sida uu sheegaya Yaasiin Maxamed Faarax oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ee bankaasi dega.
Dhirla-aan baan uga guura marmarka qaarkeed, hablahaan waxaa la yidhaha xoolaha dadka hogeynka adhiga raaca caruurta warina ka raba meeshan maskaxdaadade caruurta iyo dadkuba oo meel halayna ku eriya. Waana dhul ballaaran, waa dhul wanaagsan, lagamana tegi karo, waa dhul daaqsinayo. 99% marka leego dhulka waa dhulka xooluhu nagu baxsan jireen.
Haweenka qaarkood ayaa ii sheegay in caruurta xoolaha raacda ay dhibaato badan ay la kulmaan, kuwaasoo milicda iyo cadceeda markay si weyn u kululaato ay saameyn ku yeelato, sida ay sheegaysa Saynab Cawood oo ka mid a dadka degan Lafaweyne.
Caruurta waxay nooga baaba'daa, maxay haytay geedlaan. Dadka waayeelka ahee magaalada soo gaaray waa geed ku nasto ma leh, bacad baa dilaa. Waxa noogu muhiimsan ee maanta nagoo qabtay.
Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi fariin bulshada ugu diray Bashiir Axmed Xayir, waxa uuna sheegay inay si weyn u ilaaliyaan dhirta halkaasi lagu beeray, bulshada kalena ay ka qayb qaadato.
Tanna waa hawl khayriya weeye, qof kasta oo islaama annagu ka urur kasmaal ahaan waxaanu ka codsanaynaa dadka deegaanka inay dhirtaa ilaaliyaan, inay nabadgeliyaan. Waxaan kaloo ka codsanaynaa dadka jecel inay kheyraadka jecel inay sidaasoo kale ay dhirta u beeraan, oo waanu la fududaynaynaa hawshan cid kastoo doonaysa si filintara baanu la fududaynaynaa.
Tallaabadan ayaa mid wax ka tari doonta dadka deegaanka, una noqon doontaa in dadka iyo xooluhuba ay helaan dhir ay harsadaan haddii ay dhirtaasi halkaasi ka baxdo. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Goordhow waxaad dhagaysan doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada mar kale iyo warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee uu 14-kii bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhex mara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyagoo ku sheegay tallaabadaasi mid muhiim u ah xoojinta iskaashiga dhinacyada. Qoraalkan ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka faa'iidaystaan fursadan islamarkaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dhaca dalka oo dhan. Qoraalkan ayaa lagu yidhi, waxaan soo dhaweynaynaa dadaallada joogtada ah ee loo galay wadahadalka dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka ka dhexeeya madaxda siyaasadeed. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa baadigoobka loogu jiro in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin, lana adeegsanayo garashada xaaladda jirta iyo weliba wada dhammaansho oo ay ku jirto arrinta Jubbaland. banan baxyalka dhana tacadiyada ciidamada biliska laguna dalbanayo sinaanta dadka ayaa la qorsheynayaa in maanta isniin ay ka sii socdaan magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan Mareykanka kadib 3 toddobaad dilkii George Floyd ee ka dhacay magaalada Minneapolis iyo 3 isha kadib dilkii ay biliisku ku toogteen Richard Brooks gudaha magaalada Atlanta. Banaanbaxyada maanta ayaa waxaa ku jira kuwa ka dhacaya caasimadda gobolka Georgia ee Atlanta, iyadoo banaanbaxyaal kalena ay isugu soo aruuri doonaan barxadda Lafayette ee u dhow aqalka cad, halkaasi oo 2 asbuuc ka hor ciidamada amnigu ay kala eriyeen banaanbaxyaal nabadeed ka hor intii uusan madaxweyne Donald Trump lug ku marin aagan si uu sawir ugu soo galo afaafka hore ee kaniisad halkaasi ka agdhow. Dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa dib u dhigay wadahadallo ay ka yeelanayeen arrimaha Liibiya sababo la xiriira khilaafaadka ka taagan gulufka ee xukuumadda Liibiya ee taageerada ka haysata Ankara ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Sirt oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa baajiyay safar uu xaddi ku tagi lahaa magaalada Istanbul si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Mevlut Cavusoglu, laakiin sarkaal Turki ah ayaa sheegay in wadahadallada aan toos ahayn ay sii wadaan khubarada labada dhinac.
lantu waxaan u wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhawaan walaac ka muujisay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda Soomaaliya. Waxaan ay ugu baaqeen hoggaamiyeyaasha Soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Haddaba ma habboon tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wada hadal xal loogu helayo ismarwaaqa siyaasadeed ee haatan ka dhaxluusan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe? Waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay, waxaana doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Hayaal Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale oo tababarayaalaba dalka jooga, ee la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. Dalka siyaasadiisa iyo habsamin socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin, lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen dowladda Soomaaliya intaan doorashadu ayna waqtigeeda la gaarin inay wada hadal la gasho maamul goboleedyada, sidoo kale siyaasiyiinta iyo dadka dhammaan ee siyaasadda dalka ku shaqula inay wada hadal la gasho. Arintaas waa tala aad u wanaagsan, wayna u muuqataa. Waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna tala gasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso, dadka kale siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan, ama kuwa aan hore soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan, inay dawladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaaf uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota, lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waan ka aragti duwanay arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo magaranaysa doorashooyinka ku soo wajahan, walaac badan ayay waxaa niman siyaasiyiinta ama xisbiyaa sheegtay baa horta walaac ka qaba, laakiinse walaaca ay qabaan waa walaac xildoon ama walaac umada Soomaaliyeed horta ay maxay ahayday ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qaba. Dawladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabanayso ama 4.5 ku soo celiso ama nin iyo cod ka dhigto, laakiin nimankii xildoonka ahaa ee xisbiyada sheegtay magaranaysa waxaanu ka shakisanahay doorashada waxay ka shakisan yihiin inay soo baxayaan iyo inayna soo baxayn. Marka cid sheegi karta dawladda dhexana uma sheegi karto, dawladda dhexe lafteedu ma oga inay ku soo laabanayso xilka. Walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxayaa siyaasi baan ahay, ma taa laguma shaqeynayo, shacabkuna ma yaqaano waxaas. Ninka wax isla hayo maalinta doorashada la soo dhajiyo kasoo qayb gal, si wax sii habayso, abaabul gal, qorshe gal, laakiinse qaylada jooji tan waa tagtay, lama soo celin karo. Waana meel fiican wadadii loo baahnaabay cagta saartay, cid kasoo qaban kartaana ma jirto. Anaguna ku garabgelaynaa shacabka Soomaaliyeed, waxaan leenahay meel kasta joogtaan garab gashaan.
Haddii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku
ku doodaya in aanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan wadanka isla markaana si guud loo wajahayo hannaanka doorasho marka waqtiga dawladda loo idmado uu dhamaado adigu sidee baad aragtaa
waa maadsan yarta barsoorku runtii waxa laga yaabaa aniga hadalkayga waxa laga yaabaa inuu si kale u qaato laakiin waxaan u sheegayaa barsoorka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma aha in la guuleysto oo dawladdu horumar sameeyso waxa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa dastuurkiisa waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan waxan weey maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay laakiin amnigaas uu ahaayn amni ku qotoma sharciyad uu ahaayn sharciyad doorasho la qabanayo matalanba doorashadaas doorashada ka dambeysa hadayna nidaam sax ah oo sharci iyo dastuur iyo nidaam ayna ku soconin waxa laga yaabaa inay dhib keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac laakiin waxa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato koow in sharciyada dalka la ilaaliyo dastuurka qabyada ah isagoon awalba dhameystirnayn inaan hadda lagu sii tuman inay dastuurka la ilaaliyo sharciyada ay baarlamaanka soo gudbinayaan in la ilaaliyo aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood waxa ay matalayaan ay u joogaan waa maamul goboleedyada maamul goboleedyada iyo dawladdii hadday kala taagan yihiin waxaa laga yaabaa inay timaado sidii dawladdii Sheekh Shariif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo Kampala laga dhaco maaragtay Nairobi oo mar laga dhaco Garoowal shir lagu qabto qabad horle iyo culays horle oo beeshi caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal ah laakiin waxaa muhiim ah inta ka horeysa dawladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed uu loolamaya inay dawladdu heshiis la gasho wax la isla meel dhigo laga wada tashado la isaga yimaado in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan ummada u adeegaan waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa way laakiin waxaa laga rabaa inay siyaasadiisa horumariyaan maamul goboleedyadii la heshiiyaan waxaa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dawladdu hore si ay hore ugu socoto anigu walaalkay waan ku raacsanahay dawladdu horumar fiican way sameysay wax qabad fiicanna way la timid laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo maamul goboleedyada lala heshiiyo siyaasiyiinta lala heshiiyo wanaag iyo horumarna dalka in la wada leeyahay la muujiyo
professor maxamed waa dagaysanaysaa hadalka nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa in khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda soomaaliya sida nuurba uu ka dhawaajiyey ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taagan
waa kuwe maamul goboleedyada lala heshiinaya maamul goboleedku soo maaha maamul goboleedyadii berber cararayay dawladdii jirtay ee dalka mas-uulka ka ahayd maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan codka ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tagi kartaa yaad wax weydiin kartaa yaad mas-uul ka tahay mas-uuliyadooda horta waa in aqoonsadaan ma inta mandate ay dastuurku u siinayaan waa in aqoonsadaan dawladda dhexe cid kasto shakhsiyo Soomaaliyo wax qaba wada hadal inay la furto weey diyaar bayna u tahay inay la furto mana diidana marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka lala heshiinaya goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta lala heshiinaya hadii kale dawladda dhexma burburinayso sharciyada burburinaysa
nuur sheekh cusmaan waa dagaysanaysaa hadalka uu ka dhawaajiyey professor maxamed ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dawladda dhexe guud ahaan howlaha dalka maadaama dawladdii ay hoos yimaadaan
horta barsoorku hadalkaas uu dhigay waan ka xumahay maamul goboleedyadu ma aaminsana dawladda inay la sameyn yihiin maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dawladoodii tahay dawladda dhexe inay dawladoodii tahay inay la tashadaan oo la isu yimaadaan oo sharciyad iyo dalka dhexeeya horta way aaminsan yihiin dawladda dhexe la doonayaa dastuurkii inay qabyada ka saarto inay hirgeliso inay sharciyada ay kala qeexdo dawladda dhexeeda laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso inay habayso inay maamul goboleedyada ay tiraahdo waxan baan naga dhexeeya sharcigaas aad idinku leedihiin idinkuna ka kanaad leedihiin nidaamkaas aynu ku wada soconno laakiin haddaad tiraahdo maamul goboleedyadu ma ogola dawladda taas waa sharci darro mana funna kuma salaysna markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabyaha in loo shaaciyo mayn ahayn ee dastuur dhammaystiran oo habaysan oo sharciyadiisii ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo laakiin hadday dhacday waxaa muhiim ah dastuurkan in la dhammaystiro
waxaan siinayaa professor maxamed
dhammaystirka dastuurku waxa wuxuu u xilsaaran yahay gudiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci u leh inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in la soo afjaro marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan waxa weeye sharciyada la isku haysta waxaa laga tallaabsaday oo maamul goboleedyadu ka gudbeen sharcigii way ka baxeen banaankii ka taagan yihiin sharcigii banaankii ka tageen ha ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadeed siyaasadda uga qayb gala wadadii nabadda iyo wadadii institutionka cagta la saaray
haye Nuur Sheekh Uusmaan
waxa weey maamul goboleedyadu dad deegaanka ay matalaan ma aha kaliya shakhsi ama laba madaxweynayaal isku magacaabay ma aha waa dad deegaan matala oo bulsho tiro badan oo Soomaaliyeed matala bulshadaas tirada badan ay matalaan waxa dawlad iyo madaxweyn dawladdeena Soomaaliya inkastoo haddii uu khald galo waxa la rabo inuu saxo waa dawladda dhexe wada maamul goboleedyo haday khald galaan waxa la doonayaa inay saxaan waa dawladda dhexe wada oo tanaasul samayso waayo iyada aabay iyo hooyaba waa wadalka wada ma aha cid kale in loo raadinayo marka waxa haboon dawladda dhexe inay hurdada ka kacdo inay inta ayan waqtigu dhamaanin maamul goboleedyada la heshiiso in lala heshiiyo dadka oo masaalix guud ee dalka laga shaqeeyo
sidaad la socotaan aqalka sare wuxuu ku baaqay in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga tashto doorasho heshiis lagu yahay madaxweynaha wuxuu dhankiisa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inkastoo waqti yar haray halka muxuu ku jiraa professor maxamed si kala aragti duwanaanta jirta loo soo afjaro oo wax la isku waafaqsan yahay loo helo gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxaan leeyahay madaxda qaranka inaad dalka doorashadii ka hirgelisaan waa laydka rabaa taarta inkaa laydinka baahan waa kow dastuurkii inaad dhammaystirtaan ood guddigii federaalka maxay wasaaraddii dastuurkii arrimaha federaalku ay hawl gasho oo ummadda soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjartaan maxay dastuur aan dhammaanayn inaad soo afjartaan idinka khilaafka siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan inaad arrimahaana u fakartaan ama aad xil ku salaysaan si degdegana maxay helay dawladdu u qaada talaabooyin doorashada ay ku soo maxay heday ay ku qabanayso talaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysa ay wajiga waji kaga gadisan ay ku keenayso iyo doorashadii oo loo diyaar garoobo oo dadka shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ee professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kale
adeeyo wasantay seena Abu Bakar oo inoo soo siinayay dooda gaaban
haatanna waa xubinta qurba joogta wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa inoo haya
kulanti waxaan dhigayaa marka la kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno ololaha lagu dalbanayo burburinta taalooyinka qaar iyo bedelida wadooyin dadka lagu magacaabay la sheegay inay ku lug lahaayeen adoonsi iyo dhibaateynta dadka laga tiri badan yahay kadib dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska magaalada Minneapolis tabayaqadii bishii hore dunida waxaa ka dhacay baraarug la xiriira xuquuqda dadka madow iyo dadyowga loogu yimid Mareykanka iyo Kanada ee loo yaqaan indigenous dalbashada xuquuqda dadka laga tiri badan yahay kasoo sidoo kale dalal badan oo dunida kamid ah waxaa ka bilowday burburinta taalooyin qarniyaal taagnaa kuwaas oo hadda lala xiriirinayo in dadkaasi loo dhisay taalooyinka ay ku kaceen midabta koor, nacayb iyo inay qayb ka ahaayeen adoonsi. Dalka Mareykanka magaalooyin ka mid ah waxaa la burburiyay taalooyinka Christopher Columbus oo la sheegay inuu yahay qofka helay Mareykanka. Walow dad badan ayaa aaminsan yihiin in indigenouska ama dadka hindida ah ay yihiin dadka uu dhulkaasi ugu tagay. Magaalada Toronto waxaa ka socda olole lagu dalbanayo burburinta taalooyin loo dhisay dad caan ka ah dalkan. Iyo sidoo kale bedelida magacyada magaalooyin iyo wadooyin ay ka mid tahay wadada caanka ah ee Dantas kuwaas oo lala xiriirinayo dadka loo dhisay iyo kuwa lagu magacaabay wadooyinkaba inay yihiin kuwa ku lug lahaa adoonsiga qarniyaal ka hor iyo dhibaateynta dadyowga loogu yimid dalkan. Haddaba Axmed Maxamuud Shiraar oo bartay cilmiga maaraynta iyo qorsheynta magaalooyinka isla markaana heerka labaad ee jaamacadda ee masterka ka sameeyay Minnesota State University ayaan maran kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis waxaan weydiiyay waxa marka horeba keenay in dadkan loo dhiso taalo
Xuseen waa mahadsantahay walaal dadkan loo sameeyay taalooyinka waxaa xusid mudan in ay yihiin dad taariikhda dalkan ku leh magac gaar ahaan qayb weyn ka ahaa dagaalkii sokeeye 1861 ilaa 1865 dhex maray gobolada koonfureed ee Mareykanka iyo kuwa waqooyiga dadkan ayaa marka waxay mansab iyo magacba ku sameeyeen doorkoodii hoggaamineed ee dagaaladaas. Inkastoo ay jiraan talooyin ayagana jiritaankoodu muran ka taagan yahay, laakiin dadka markaasi talooyinkaasi lagu sharfay sida Christopher Columbus aysan ahayn kuwa ka qayb galay dagaaladaas, laakiin ahaa kuwa lala xiriiriyo dhacdooyin cunsurinimo. Sidaa darteed marka dadku magacooda waxay ku heleen hoggaankii ay ka qaateen dagaalkaas, laakiin sideedaba taariikhda ayaa haddii aanan la isku raacsanayn midda mudan in la xuso iyo midda aanan mudnayn aysan ummaddu isku raacsanayn waxay keentaa in jiritaanka taariikhdaasi haddii ay taalo tahay iyo haddii ay tahay mid qoraaleedbo uu muran ka taagnaado.
Magaalo lagu magacaabo Russell oo dhacda duleedka magaalada caasimadu ah dalkan ee Ottawa ayaa hadda dadku dalbanayaan in magaca laga bedelo, iyagoo la xiriirinaya in ninka loogu magacdaray uu ku lug lahaa adoonsi. Magaaladaasi ayaa loogu magacdaray Peter Russell dabayaaqadii 1700, kaasoo xilligaasi ahaa madaxa Upper Canada oo hadda loo yaqaano Ontario. Haddaba Axmed Maxamuud Shiraar ayaan mar kale weydiiyey waxa hadda keenay dalabka ku aadan burburinta taalooyinka.
Waxaa keenay burburinta taalooyinkii ay hadda dib u bilowdaan in taariikhdii lagu dhisay markeedii horeba ay ahayd taariikh aysan ummaddu isku raacsanayn. Masalan, in badan oo ka mid ah dadka cadaanku waxay aaminsan yihiin in ay tahay taariikh muhiim u ah mudanna in la sharfo islamarkaasna jiilka soo socda la baro, halka dadka madowgana ay ugaga dhigan tahay taariikh xanuun badan oo dib u xasuusinaysa dhibaatadii iyo gabodfalkii lagu sameeyay awoowayaashood. Sidaas ayaa keenaysa mar haddii aanan taariikhda la isla wada lahayn inay jiritaankeedu adag tahay inay sii jirto.
Dalabka ku aadan magac bedelidda wadooyinka lala xiriirinayo in lagu magacaabay dad la sheegay inay qayb ka ahaayeen dhibaateynta dadka dalkan loogu yimid ama adoonsiga dadka madow ayaa ku soo baahaya dalkan. Wadada caanka ah ee dantas ee magaalada Toronto ayay kumanaan qof saxiixeen in magaca laga bedelo, taasoo haddii ay dhacdo meesha ka saaraysa magaca dantas square oo ah halka ay inta badan ka dhacaan isku soo baxyada waaweyn ee magaalada Toronto. Wadada Dantas ayaa lagu magacaabay Henry Dantas oo marka talin jiray magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale ee dhaca koonfurta gobolka Ontario qarnigii 18aad, waxaana la sheegay inuu dib u dhigay 15 sano ololihiisa abjaridda adoonsiga dadka madow iyo kuwa dhulka loogu yimid ee native-ka. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ka hadlay dalabka ku aadan in wadada Dantas magaca laga bedelo.
I have asked our city manager, Chris Murray, to form a working group of city staff from all relevant departments.
Waxaan weydiiyey maamulaha magaalada Chris Murray inuu qaabeeyo koox shaqo oo ka tirsan shaqaalaha dawladda magaalada oo ka kooban dhammaan qaybaha ay arrinkan qusayso oo ay ku jiraan qaybta la dagaalanka midta koorka dadka madow iyo xafiiska dadka indigeneska ah oo ah kuwa loogu yimid dalkan si ay u qiimeeyaan arrinkan.
Including the confronting anti-black racism unit and the indigenous affairs office to examine this issue broadly.
Kumanaan qof ayaa sidoo kale sameeyay dalab ku saabsan in la burburiyo taalo ku dhacda la jaamacadda Ryerson, taasoo lagu magacdaray Egerton Ryerson oo la sheegay inuu ku jiray nacayb isla markaana uu kaalin weyn ku lahaa in caruurta dadka hindida ah ee dalka loogu yimid si xooga waalidiintooda looga soo qaato kadibna loogu xareeyo goobo ay dawladdu sameysay si loogu suuliyo dhaqankooda iyo diintooda, halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan 3,200 ilaa 6,000 oo caruurtaasi ah. Maxamed Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka bartay jaamacaddaasi Ryerson ayaan weydiiyey hadalhaynta arrinkaasi ku saabsan.
Hadalhayntan waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taalo ku dhigana sawirka ninka loogu magacdaray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson, ninkaas caan ku ahaa cunsuriyad iyo nacayb uu qabay dadka native-ka ah ee waddanka loogu yimid, waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka native-ka ah, taasoo dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka native-ka ah oo dhaqankoodii iyo luqadahoodii la burburiyay. Jaamacadda Ryerson marka arrimahaas way ka jawaabtay, waxayna muujisay runtii inayna u dulqaadan doonin nacayb ku dhisan midab iyo dhaqan toona.
Maadaama ololaha lagu dalbanayo burburinta taalooyinka ay ku baahayso dunida, Axmed Maxamuud Shiraar ayaan mar kale weydiiyey waxay dadka laga tiray badan yahay ugu dhigan tahay arrinkan iyo waxa ka tiri karto halganka ay ku jiraan
muhiimada ay u leedahay talooyinkan burburinteedu dadka madawga Mareykanka iyo Hindidaba waa in ay tahay ayada oo taariikh xanuun badan laga tirtirayo indhaha bulshada wax badan ayay ka tari kartaa xuquuq raadinta dadka laga tirada badan yahay sida dadkii oo hadda bilaabay in ay wada hadlaan oo dib u eegaan cunsuriyadda iyo saameynta ay ku leedahay ummadda laakiin guud ahaan hal dhacdo ma wada bedeli karto taariikh soo jirtay muddo 400 sano ah sida darteed marka waa meesha ugu muhiimsan in dadku wada hadlaan isla markaana ay dib ugu noqdaan cunsuriyadda
dhegeystayaal intaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan aan ku soo qaatay ololaha lagu dalbanayo burburinta taalooyinka qaar iyo bedelida wadooyin dadka loogu magacdaray la sheegay inay ku lug lahaayeen adoonsi iyo dhibaateynta dadka laga tiray badan yahay intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adi adi yuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji ayaa xubintaas qurba joogta nala socodsiinay
Maxamed Xasan aw Ismaan oo ah hormoodkii kulliyadii waxbarashada la foone imikana jooga magaalada Garoowe isagoo degan dalka Mareykanka ayaa mar uu la hadlay VOA da u sheegay in sifo aan sharci ahayn in badan dib loo daabacday si suuqa madow ah buuggiisa sheekadii caanka ahayd ee Aneefto oo ay ku dhalatay qorista buuggan sanadkii 1997
Maxamed Xasan aw Ismaan oo aan ku wareystay magaalada Garoowe oo maalmahan dambe uu joogay ayaa ii sheegay in walaac xoogan uu ka muujinayo dib u daabacidda buuggiisa aan fasaxa loo haystan
waa la qasay buuggii waxa weeye ummado badan baa daabacday meelo badan baa lagu daabacay raadiyo badan baa laga sii daayay ilaad waa socotaa hadii waxa soo baxay mid cusub oo la yiri adeegta la qolada daabacatay ma garanay waxa yihiin waxa uga jeedaan maqaas marka utunta meesha taal waxa weeye aniga kaliya ma waxa jira buugaag tiro badan oo la qoray oo dad iska daabacanaya iska qaranaya qarashaan dhigi karaa runtii marka fiiri ku habo waxaan leeyahay forgery tan waa kamid waxa ka jira ayaan daran waxa jira maana 5 min liraha sidoo kale loo isticmaalaa Ameerika markaad joogto anaga Ameerikan ku noolahay meeshaas safarkan ku ahaa nin PhD qaadanaya ama master qaadanaya haddii qoraalkiisa laga helo qoraal uu qof leeyahay intuu dhex geliyo inuu ku faano oo soo sheegin inuu qoraalkaasi hebel kasoo qaatay buuggiisa nambarka page-ka waa laga cancelaa shahaadada waxa la yiraahdo dib u soo waxa weeye plagiarism waxa la yiraahdo oo mamnuuc ka adduunkan galbeedka insaan calaynaa hoob in iyaguna mamnuucaan waa wax loo baahan yahay
sheekada adeegto ee buugga xambaarsan yahay oo leh dareen gooni ah oo ka sheekeynaya gabar dhibaateysan oo markii dambe guuleysatay ayaa noqotay sheeko xiis gaar ah xambaarsanayd
1979 anoo scholarship ku jooga dal Yurub ah waxa igu soo dhacay anuu markii hore waxaan ku koray nomad baan gel jiray ahaan jiray intaan tacliinta aadan Ilaahay ugu guuleyn waxa jira laba shakhsi laba qof oo dhaqanka Soomaalida ku dulman aad iyo aad ugu dulman markii la helo labada qof waxa way gabadha rajada ah ee lan lool naag ayadeed waan u roonayn iyo gabadha booysiga ah oo iyaduna si dhex kaliya ku nool marka waxaan sircaal ahayn buug qor labadooda hal qof ka dhig isku xir waan sameeyay labadooda isku xir magaca waxaan u doortay adeegto sababtoo qof adeegaya iyadoo iska miskiin iska baxsan waan sameeyay draft gacanta ah dibadda aanu jooga markaan soo noqday soo dhamaystay jaamacadda la foolan ku soo noqday awalba ka tagay waxaan aadi nin waan aqaan oo akadeemiyada cilmiga suugaanta jooga alla ilaah khayr siiya dr cali cabdiraxmaan xirsi la yiraahdo magaciisa allah raajiyo waxaan u nin u baahaa buuggan bal ka waran haddaa ii daawacdaan haddaa daawacdaan dadka u daawacdaan sababtoo waxaan wax soomaali dhaqankeeda ku xun haddii wax laga bedeli karo aniga xanuunka igu qaaday waxa weeye labada qof waa dulman yihiin dhaqankeena waa ku dulman yihiin yararka oo ilmo yaro gabar yaro rajaa iyo gabar yaro booysa marka aad buu ugu bogay wuxuu waa daawacaynaa markii la daawacaynaa lacag kuu soo fiican bay siiyeen copyrightkana waxa yeelan adaa leh adoo ku mahadsan inaan noo ogolaatan daawacan cirka ka shibaasha magaalada qabsatay dibadaha qabsatay buug magac buu yeeshay aad iyo aad u weyn
maran weydiiyey inuu xiriir la sameeyey dib u daabacayaasha sheekadiisa ayuu sheegay inay yihiin dad badan oo kala jooga meelo kala duwan wax xiriir ahna aan la soo samayn balse ay ku xuseen oo keliya magaciisa
iskuma dayin sababta waxa weeye
magaalo kasta oo Soomaaliya waa lagu daabacdaa, Jabuuti waa lagu daabacdaa, Hargeysa waa lagu daabacdaa, Garowe waa lagu daabacdaa, Xamar baa lagu daabacdaa, Nairobi baa lagu daabacdaa. Mana loo jeedo wixii waa wax godbadow ku jira markaas ii fiirisay. Laakiin anigu midaan ka shaxayaa waxay tahay adeeryaal war dadkeenu xalaasha aada, ilmu adeeryaal xalaasha aada, xaraanta iska daaya. Qof wuxuu leeyahay baa la shirtagaysa, waxaa leedahay buugii hebel baan gadayaan soo daabacay oo yaale hayatiimid buug xaq miyaa inay samaysid? No, ma aha xaq. Buugiga dadka daabacda ama dadka rugta magacayga waa ku qoraan nasiib wanaag, laakiin dee way xadeen, waxaygiiba xadeen, xoolahaygiiba xadeen.
Qoraaga ayaa tilmaamaya in arintan ay meesha ka saarayso in qoraayaasha Soomaalida ay ku dhiiradaan qorista sheekooyinka.
Kuwa soo socda xataa buugta la qoray dad badan baa uga durkay inay wax qoraan, sababta waxay khasaaru ka banayaan dad baa isla marka ku degaya sidii bahalaha maaragtay markii neef meel laga helo bahalka balan kusoo ordaan mid wale wax kabixiisa cuno. Xaaladaas baan dadka shacabiga Soomaalida anoo aada ugu mahadinaya, waxaan ku gowaabinaya inay walaalayaal inaga daaya xatooyada wax kasto ay tahay, ama xoolahaato, ama buug haato, ama hanti loo dhiiba haato.
Hadalka Maxamed Xasan ayaa imaanaya xilli ay aada u soo badanayaan qoraayaasha Soomaalida ee qora sheekooyinka iyo taariikhda, kuwaasoo sanad kasta kusoo bandhiga magaalooyinka waaweyn bandhig buugaag kala duwan. Nuux Muuse Brijeed, V O A, Garoowe.
Maxamed Xasan oo Cismaan oo u ramay wariyaha V O A da Nuux Muuse Brijeed.
Markana kusoo dhawaada heeskan dabacsan.
dhegeystayaal waxaa inoogu dirtaa intaynu idaacadeed uun kiimil islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
iyada taag doonisheegi hurdada karis kulaaqan jiray dabayshiyo dhaxanta dayre bishigatii iga noqday arnay daraliin adiga tahayin arnay daraliin adiga tahayin